Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Diego de Silva. Bračna terapija za ljubavnike.
Nemam reči. S tom gromova, pa jesi li ti, bre, normalna da me zoveš na kuću i to u 4 ujutru? Koji ti je nepoznati neuronski kurzschluss poremetio nervni sistem, pa si porodila tako glup potez, liše nikakve logike? Da li je normalno da nesrećnika koji spava i koji ti, dok se ne dokaže suprotno, nije uradio ništa nažao, a nije ni mogao, budući da spava, zamalo da strefi šlog, pored neviđene bruke, zbog samonastalog filma drugorazredne produkcije koji imitira Kurosavu, sa metaforičnim vozom i umovolnim epizodistima koji izgovaraju besmisleni tekst, odnosno prerušenu skrivenu istinu. A pritom sam znao da se u tom jebenom snu pojavljuje voz, kada sam je sljedećeg dana pitao da mi objasni povod zasede, što nije bilo jednostavno jer je ćutala dobrih 10 minuta pre nego što se udostojila da mi odgovori. Čim je počela da mi ga prepričava, odmah sam shvatio da se filmski set snova koji otkriva istinu nalazi u vozu, jer je opšte poznato da se u snovima koji ti objašnjavaju kako da se ponašaš uvek pojavljuju vozovi. Reč je o najobičnijem oniričkom opštem mestu i ništa više, jer utuvimo to jednom za svakda sebi u glavu i snovi su puni opštih mesta i seljačkog posla. Ako vam se u snu pojavi voz, pokušajte da se što pre probudite, jer će vam ubrzo biti rečeno šta treba da radite sa svojim životom. 100%. No, svejedno. Jesi li sanjala sentimentalni horor od kog si se probudila sva uznemirena? I misliš li, ko zna zašto, da je tvoja podsvest poželjela da ti pošalje sudbinsku poruku za tumačenje koja te je potresla? Možemo o tome da razgovaramo sutradan, zar ne? Vrati se na spavanje ili ustani. Napravi sebi kapućino sa bensedinom, umotaj joint od valerijane, gledaj noćne programe o TV prodaji, ali ne. Šta ti radiš? Zoveš me telefonom? Pa da li si normalna? Reci mi, dobitniku Pulitzerove nagrade za diskreciju, šta je trebalo da uradim, da se javim, da otpočnem u 4 ujutru telefonsku seansu sam svoj majstor, šta više, sami svoji majstori? Ma da, zašto da ne? Pa bih u svojoj ženi, nakon što je primijetila da sam ne samo odgovorio na poziv, već i na nadugo razgovaram, na pitanje sa kim to dođavol razgovaram u ovo doba, rekao, ja? Nisukim posebno, samo sa ljubavnicom. Malo je uznemirana zbog sna sa vozom, kontrolorom, matorom koja gura nos gdje joj nije mesto i dvema budalama koje se vataju, pa pokušavamo da shvatimo šta sve to znači. Šta više kad si već tu, šta misliš? Da li bi kontrolori matora mogli da predstavljaju dve oprečne krajnosti roditeljskog autoriteta? Zapazio sam nešto kada je reč o pomenutoj temi. Oni koji tvrde da žive život punim plućima, teže da se upuštaju u tumačenje snova izbjegavajući posljedice baš kao što čine i kada pišu stihove. Obratite pažnju. Kao po pravilu, strastveni veruju da su, pošto su pljuvačkom zalepili nategnuti sadržaj na prizore, bez ikakvog scenarija, protumačili san, isto kao što misle da je za sastavljanje stihova dovoljno posle nekoliko reči preći u sljedeći red. Bože blagi, ako želite da pristupite toj temi sa malo naučne osnove, idite kod psihijatra, a pre svega ne pišite stihove. Toliko o kliničkoj strani pitanja. No, ako ćemo da pričamo o tvom snu, krenimo od toga da mi san koji polazi od pretpostavke da postoji voz koji putuje ka nepoznatom ishodištu i iz kojeg ne mogu da izađu oni koji nemaju kartu, ne deluje previše verodostojno. Jer ako nemaš kartu, ne samo da moraš da izađeš, već te i prijavljuju železničkoj policiji ukoliko odbiješ da daš svoje lične podatke. Što mi deluje krajnje logično. Reč je o neizostavnom pravilu javnog prevoza kojeg moraju da se pridržavaju i snovi. Da li si ti ikad čula kontrolora koji saopštava putniku koji se švercuje, Tako znači, nemate kartu, da niste slučajno pokušali da izađete, jer ćemo vas odvesti do ishodišta, pa ćete da naučite da se sljedeći put ne zezate sa državnom železnicom. To su teme koje sam želeo narednog dana da produbim sa Vivianom prilikom susreta oči u oči u kafiću u kojem se obično sastajemo, odnosno u istom onom u kojem smo se upoznali zahvaljujući pesmi Every Breath You Take. Ona je otvarala usta da se vidi da zna reči. Ja sam je gledao klimajući glavom, na što mi je ona posle nekog vremena rekla: "Vidim da potvrdno klimate glavom, da li to znači da ste ponosni na mene?" A ja: "Pa vidim da znate reči na pamet." A ona: "Zašto? Zar ste ih vi napisali?" A ja: "Nisam još bio registrovao autorska prava kad me Sting čuo kako je sviram jedno večer u Hagu. Bio sam na turneji po Holandiji u to vrijeme i ukrao mi je." Prasnula je u smeh i pljunula mi u lice mešavinu koktela i komadića maslinke i bez ikakvog izvinjenja rekla: "Viviana." A ja: "Modesto." Čim se obrišem, pružit ću ti ruku. No, u tom trenutku trebalo je da se pozabavim neobjašnjivim događajem, odnosno mojim mobilnim telefonom koji zvoni u 4 sata ujutro i budi sve žive, osim mene. Mi muzičari smo svi naglubi. Meni, ako zaspim na onoj strani gdje mi je dobro uho, možete i da se rugate, plazite, smete, i to izbliza, tek da znate, ako slučajno poželite. Prvi koji je čuo telefon bio je Erik, koji je ubrzo došao i počeo da me lupka po ramenu. "Tata," rekao je šapatom, "tata." "Ej," promumlah, budeći se iz sumraka uma. "Zvonio ti je telefon." "Molim?" Otvorio sam oči, shvativši šta se događa. Sova je bila u polumraku. Iz kupatila je dopirala svetlost koja je obasjavala Erikov profil i isticala obrise nameštaja. Smešni, stilizovani čiviluk koji je Elena nedavno kupila podsjećao me na flaminga koji provjerava temperaturu vode. Pogledao sam levo-desno, pa desno-levo, kao u očajnoj imitaciji koreografije uz Jacksonovu pesmu Thriller, gotovo se sudarivši sa sinom, a potom sam bacio pogled na drugu polovinu kreveta. Moje žene nije bilo. U trenutku sam pomislio da mi već pakuje kofer. "Jesi li me čuo? Zvonio ti je telefon," ponovio Erik, sričući, iz čega se moglo iščitati: "Dođavola, u šta si se to upleo, kretenu." Uzgred, moj se sin zove Erik, čime sam odao počast Eriku Kleptonu, tek da se zna. "Da, razumeo sam. Koliko je sati?" "4, tata." "Opa," prokomentarisao sam. I protrljao lice rukama kao da podsvesno priželjkujem da imam na licu kakvu masku iz tragedija ili tako nešto. Upravo su u tom trenutku ugasilo svetlo u kupatilu i trenutak kasnije Elena se vratila u sobu. "Šta ti tražiš ovdje, zašto ne spavaš?" upitala Erika. Ne znam kako je shvatila da je osoba šćućurena pored mene on. Majčinski instinkt, pretpostavljam. "Ništa, samo sam došao da vidim da li ste se probudili." "Ja, da. Čula sam kako u dnevnoj sobi zvoni telefon. Tvoj otac je nastavio da spava kao kakva pijandura. Čak sam ga i gurnula laktom. Ma kakvi?" Uspravio sam se u krevetu dok je Elena sedala na krevet i skidala papuče. Dobro je što je bio mrak, jer sam sigurno izgledao kao prestupnik uhapšen na delu u krađi automobilskog muzičkog uređaja, dok ga slikaju pre nego što će ga odvesti u zatvor. "Izvini, mama, zvao je jedan moj ortak, slučajno je pritisnuo moj broj." Okrenuo sam se prema Eriku, odskočivši poput ptice. Zamalo da mu se javno zahvalim, ganut, blagovremenošću njegove solidarnosti. Na šta mi je on, naslutivši moju zahvalnost, spustio ruku na rame, dajući mi do znanja da zapušim usta još pre nego što ću ih otvoriti. "Imaš ortake koji slučajno okreću brojeve u 4 sata ujutru? Ha, vidi ti to," prokomentarisala je Elena. "Događa se. Događa se onome ko u 4 sata ujutru ne spava, jer sljedećeg dana nema obaveze." "Hvala ti za analizu, sutra ću mu je preneti kako bi mogao da stavi prst na čelo i potraži posao. Izvinjavam se oboma, laku noć." "Da, idi u krevet, daj, i isključi telefon." Bez ikakvog dodatnog odgovora, Erik je izašao iz naše sobe i vratio se u svoju. U međuvremenu sam skliznuo u krevet i prekrio se posteljinom do nosa, širom otvorenih očiju poput deteta koje se plaši mraka. zaista tužan prizor. Nisam znao da li da se sljedećeg dana zahvalim Eriku i da ga zamolim za oproštaj što ima oca koji je veća protuva od njegovog dede. Elena je legla na bok, okrenula mi leđa i uzdahnula kao da se sprema da ponovo zaspi, ali očigledno je želela da još malo prokomentariše prethodni događaj, jer se odmah dohvatila teme. Slučajni pozivi u 4 sata ujutru, da ne poveruješ. Sa kim se to druži naš sin? Šta da ti kažem, rekao sam. Ko zna, rekla je. Na trenutak poželek da je zamolim da mi objasni šta joj to znači da spavam kao pijandura, ali zaustavila me samo prevelika zahvalnost prema Eriku koji mi je u odlučujućem trenutku pritrčao u pomoć. Da li joj se čini da se opijam pred odlazak na spavanje? Ili da na noćnom stočiću držim flašu rakije umjesto vode, na primjer? Tek tako, da znam. Već me neko vrijeme veoma olako čašćava otrovnim i čak pomalo vulgarnim uvredama, čim joj se ukaže prilika, rastvarajući ih u ćaskanju o svemu i svačemu. Ne razumem zašto se ponaša kao štrokonđa, no ovu priču o pijančinu ćemo raspraviti prvom prilikom. U sobi je ponovo zavladao mrak. Mislio sam da je Elena ponovo zaspala kad začuh kako naglo podiže glavu sa jastuka. Nalikovalo je to trenutku kad doživiš prosvjetljenje usled iznenadnog spoja 2 dela misli i njihovog pretvaranja u otkriće. Hej, Modesto, započela je. Molim, Erikov telefon ima istu zvonjavu kao i tvoj. Sledila mi se krv u žilama. Stvarno? Da, potpuno istu. Skliznuo sam nekoliko centimetara ispod posteljine. Znači da imate isti telefon, zaključila iskreno iznenađena. Zamisli, nisam to do sad primetila. Pa ni ja iskreno da ti kažem. Uslijedila je pauza u kojoj sam se obilato znojio. U vazduhu se osjećala ona tanana zadrška koja prethodi nastavku razgovora za koji ne želiš da se nastavi. Izvini, a zar ti nemaš iPhone? Upitala me Elena, što mi je izazvalo drugi napad panike. Molim? A zar ti nemaš iPhone? Naravno da imam iPhone. Pa zar si ga kupio Jeriku? Ne. Pa komu je onda dao novac da kupi iPhone? Ko bi mu dao novac? A da, sad se sjećam, pre nekoliko dana mi je rekao da ga jedan njegov drug prodaje za smiješne pare pošto hoće da kupi novi model. A, sad mi je jasno. Mora da je u pitanju isti drug koji slučajno okreće brojeve u sred noći, zaključila Elena, zadovoljna svojim povezivanjem i konačno se okrenula na drugu stranu, povlačeći se iz napada. Toliko sam bio iscrpljen da sam jednostavno zatvorio oči, zaspao istog trenutka, a to bih i uradio da me nije proganjala misao da će telefon ponovo zazvoniti. Osim ako mu Erik nije utišao zvonjavu ili ga nije isključio, što je moguće, budući da mi je dobrovoljno pritrčao u pomoć. Ali ne i izvesno, sve dok ne odem i lično se ne uverim u to. Zato sam sačekao da Elena ponovo utone u dubok san, pa sa papučama u rukama, kao u komično-erotskim filmovima iz 70-ih sa Montanjanijem i Fenekovom, otišao u dnevnu sobu, ukrao sopstveni telefon i ušunjao se u kupatilo kako bih proučio kradenu robu sakrivenu od radoznalih pogleda. Dugme za zvonjavu bilo je namješteno na off. Ljudi, kakvog ja cara imam od sina. Zaslužio je legendarno ime koje nosi, u to nema sumnje. A na ekranu su stajala 2 propuštena poziva, jedan za drugim. Nezadovoljna što se nisam javio na telefon, gospođici sve držim pod kontrolom, pala je na pamet genijalna ideja da pokuša ponovo. Logično, nije mislila da time u to vrijeme ikoga uznemirava. Ali pravo čudo bile su poruke, 3 zastrašujuće dugačke koje su u meni izazvale šok tipičan za situacije u kojima uviđaš da nisi ni slutio sa kime imaš posla. Bile su uznemirujuće čak i isključivo u grafičkom smislu. Greške u kucanju, iznenadna pojava velikih slova usred reči, isprekidani pojmovi, nepovezani znakovi interpunkcije, sve je to ukazivalo na um koji daje znake iznemoglosti. Ne baš ovim redom, Vivijana me optuživala da joj nisam odgovorio na telefon, da je zbog mene ušla u voz bez karte, bez obzira što se to dogodilo u snu, da sam zauvijek doveo u pitanje njenu sposobnost da bude potpuno srećna, ma šta god da ta rečenica značila, da ne uspeva da zaspi, da nisam upoznat sa bolom koji joj nanosim, da se slažem sa mojom ženom, kakve sad to pa veze i ima i kako je došla do tog zaključka, baš bih to voleo da znam. Da se svaki put krešem kao da je posljednji put, što je meni zvučalo kao kompliment, da o njoj nisam shvatio ništa. Jedina tvrdnja za koju mi se čini da je zajednička. Isključio sam mobilni i tako uznemiren otišao u kuhinju da izvučem jutičnicu fiksnog telefona. I konačno sam otišao da spavam. Moji prvi zadaci narednog jutra bit će, po redu, sljedeći. Vratiti utičnicu od telefona na mesto pre nego što Elena išta primeti. U suprotnom bi odmah povezala koliko je 2 plus 2. I odmah nakon toga dođavola otići i kupiti iPhone Eriku. Ima da se kupi model 5C za nešto manje od 400 evra jer ne dolazi u obzir da mu posle onoga što je moj sin učinio za mene, kupim telefon koji košta manje.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Diega de Silve Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.